Ceturtdien Jūrmalas domas deputāti lems par ēkas Edinburgas prospektā 89 pirmās izsoles organizēšanu. Šajā namā gandrīz pusgadsimtu atradās Bulduru bibliotēka. Pašvaldība vasaras beigās lēma bibliotēku pārcelt uz Jūrmalas teātra telpām, lai ēku racionāli izmantot un ļautu pašvaldībai ietaupīt naudu, kas vajadzīga bibliotēkas renovācijai un komunālo pakalpojumu izmaksu sekšanai. Šāds lēmums pieņemts par spīti vietējo lasītāju neapmierinātībai.
Mīgla saules neitu horis, vulkāni ar traku varu, lāvas traumes leju gāž.
Domas izpilddirektors Edgars Stobaus iedzīvotājus mierināja sakot, ka bibliotēku nelikvidē. Vecajām telpām nepieciešams remonts. Tomēr solījumi nepiepildās. Ja deputāti ieceri atbalstīs, tad sākuma cena par bibliotēku būs 350 tūkstoši eiro. Izpilddirektora vietā situāciju skaidroja domas sabiedrisko attiecību pārstāvis Zane Leita.
Tāpēc, ka ēka nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, tālāk arī, lai ēku varētu lietotāji būtu nepieciešami nesamērīgi lielu ieguldījumu. Un savukārt Bulduru bibliotekā ir atrastas jaunas telpas, tikko atjaunotā energoefektīvā ēkā, turpat Bulduros arī bibliotekas darbinieki ir apmierināti, jo telpas ir jaunas, mēbeles ir jaunas, apstākļi ir labāki krietni nekā bija vecajā ēkā. Tā kā šobrīd, jā, viņas ir mazākas, bet bibliotekas savu funkciju pilda.
Jūrmalas centrālās bibliotekas direktori Māra Jākapsone Latvijas radio atzina, ka par ēkas nodošanu izsolē nebija informēta. Viņa akcentē, ka bibliotēka, lai gan mainījusi telpas, nav likvidēta.
Tur būtu varēts atjaunot un būtu varēts renovēt, bet nu, tie ir tādi šim brīdim nu, nesamērīgi līdzekļi. Rezultāts nu, patiesībā nu, manā skatījumā nav nemaz tik slikts, jo pakalpojums ar iedzīvotājiem ir pieejams.
Iedzīvotājs domas plāni nepārsteidz, taču abēdina, saka Bulduru bibliotēkas aktīvo aizstāvi pārstāvi Jana Veinberga.
Bet doma ir iedzīvotāju pārstāvis un iedzīvotāji saka, šī ēka mums ir vajadzīga. Bulduru apkaimes iedzīvotāji mēs aicinām Jūrmalas domi saglabāt Bulduru bibliotekas ēku iedzīvotāju vajadzībām. Pirmkārt, arī izremontē to, kā publiski ir solījis izpilddirektors Edgars Stabos un atdot iedzīvotājiem, jo pārdot šo ēku ir absolūti netāredzīgi, jā, un uzbūvēt būs daudz, daudz dārgāk.
Veinberga aicina domi bibliotēkas ēku nepārdot, bet gan izveidot apkaimes kopienas centru. Šobrīd Bulduros vietējiem nesot publiskas ēkas, kur visiem pulcēties.
Pilsētas plānošanas dokumentos ir paredzēts attīstīt vietējās apkaimes, bet ar šo lēmumu projektu faktiski doma rīkojas pretēji saviem plānošanas dokumentiem.
Lasītāji pēc domas lēmuma lems, vai un kā neapmierinātību paust. Linda Spundiņa, Latvijas radio.